بسم الله الرحمن الرحيم سورة رعد دو قرآن پاک دو سورتنو دو ترتیب لحاظ سر دیار لسم نے اہدا مدنی سورت تے نازل شوئے دے پس دو سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پہ نزول کے دے 94 نمبر دعوت دی صورت دے اس بات دے توحید پہ دلائل و سرہ او نفی دے شرک فی دعا کئی مخ کی صورت سورہ یوسف کے نفی دے شرک فی تصرف شوا نو پدی کی نفی دے شرک فی دعا رکھتا کئی او پاغی بانے دلائل اقلیہ و در لذکر کئی یو دلیل نقلی دے پکی پایات دیار لسم کی وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ اولذین آتیناہم شپک درشم آیات کی دب مخینو خلقنے و دلیل نقلی ذکر کئے سورت کے زیاد تر دلائل اقلیہی وہ دلائل اقلیہی مفصل لکہ در سورہ یونس پشال لکہ در دریم آیات کی دلیل اقلیہی دا اسمان دزمکی دا نور دس وگمئی دا نظام دا جوڑو لو ذکر دے دریم آیات کی دلیل اقلیہی دارنگ سلورم آیات کے دو لسم آیات کے واللسم کے وشپ گشتم کے دیو آیاتنو کی نپارد اس بات توحید دلائل اقلیہ ذکر کے مخ کی صورت کے دلائل نقلیہ ذکر شن پسور احود کے اور سور یوسف کے نپدی صورت کے درلہ دلائل اقلیہ ذکر کے پاہ داوید توحید چاہدیو اللہ را مدد کول لی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را اللہ دے پ مراد و معنی خطوی تلک آیات کتاب دا آیاتن دے کتاب دی والذی انزل الیک چرا نازل کرے شو دی لے ک تا تے حبیبا من ربک الحق استاد رب طرف نا حق کتاب دے ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن دیر دے خلق نے ایمان نہ روڑی دا اول دلیل لے دلیل عقلی اللہ الذی اللہ غزات تے رفع السماوات جی پور تکری دی اسماننا بغیر عمد بغیر دستننا ترونہا چی تاسو وینے اسمان چی بغیر دستنو اللہ ادرو لے دا اللہ دا وجود دلیل لے دا اللہ دا وحدانیت دلیل لے ترونہا چی تاسو وینے ثم استوى على العرش او بیا برابر شوه دے دخپل شان مناسب عرش بانی دخپل شان مناسب اللہ رب العزت عرش بانی سوے برابر شوه اور اگر جاہلیت یا موحد و زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ تعالی ندیر اکید آغی اقوال ابن کثیر ذکر کری چگر اگر تا اللہ پا آغا دور کی دور دلائل توحید مخلق کرو مشرکانو توی بعضی توحید مسالہ اور آغی وضاحت دا اشعارو پا ذریعی کولو دی آیاتنو کی چکم دا اللہ و توحید دلائل لی ناغائی پا اشعارو کی ذکر کری اور آغی اغا اشعار دے کی ابن کثیر ذکر کری دال آغا پا کمال فهم اور آغی دا معرفت الہی دا پار یولی دلیل لی زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ روئے وانت الذی من فضل من ورحمت بعثت الی موسی رسولا منادیا فقلت له فاذهب وهارون فادعوا الی اللہ فرعون الذی کان طاغیا وقولا له هل انت سویت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي ورتوا لازم کتا بغیر د میخونو برابر کړي دا چې دا شان برابر ولا لدا او خزینا وقول له انت رفعت هذه بلا عمد او فوق ذلك بانيا ورتوا الاسمان تا درولے بغیر دستنو یا کردی دا پاسے اٹھنگون کشتا وقولا لہو حل انت سویت وستہا منیرن اذا ما جنک اللیل حادیا وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الارض ضاحيا. ورتوائے دا پمنس کے چشپی کی آرراشی نو دا ڈیو پا کچا بلکڑی دس پمائی پشگل کی اور دا ساری وقتی دانور تراخی جے کردی را ختم کے زوکشتا. وقولا له من انبت الحب فی السرا فیصبح منه العشب یهت الزرابیا. ورتوائے دانو دا ڈکنا ناشنش نفس نسوکرا زرغنائی. ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر تابي كره دنور اسفقمي كل داتو ليجري روان دي ليجل مسمى داغني تيمالون پوري يدبر الامر تدبير كويدار يوكار پخفلا يفصل الآيات واضح طريقي سر بيان اياتنا لعلكم دير پارچ تاسو بلقاء ربكم توقنون فملاقات دخل ربان تاسو يقنو ساتي. وهو الذي يدعى الله ذات مد الارض چراخ کلی دزمکا غرو لیدا وجعل فيها رواسیا ای خودی دی پدی کی غرونا و انہارا او گرزولی دی پیدا کلی دی پدی کی نہرونا و من کل ثمرات او دار قسم میں او نجعل فيها پیدا کلی دی پدی زمکا کی زوجین سنینی جوڑی دو دعا یغش اللیل النہار اغندویش پا ورزی تا اورس پیتا یو پٹائی بل پبل پٹائی ان فی ذلک بیشک پری کل آیات خامخا نشانات و دلائلی لقومی تفکرون داغی قوم دپار چی سوچو فکر کئی وفی الارض یو پزمکا کی قطعهم متجاوراتن تکڑی دیو بل سر جخت جخت زنی توری دی زنی سویلی و جنات باغون دی من عناب دانگرونا و زرون فصلون دی و نخیلون و کجوری دی سنوانون سنوان اغیط ہوئی یو تانی دا لیکن برش لڑی شی نو گنی شی مند یو دے جڑ یو دے اصل یو دے خوچ برا لاری شی نو دو تانی تی جوری شی اغیل پختو کی گوری ہوئی و غیر سنوانن او باز رنگی دی سنوان غیر سنوان اغیل ہوئی دا ویخ نی یو تانا دا نو تر سر پوری یو تانا دا نو دا سن اصل کی اغونی تو ای سنون دا سنوان دا سنون جمع او دا دین مراد اغون را چی دا آغی جڑ یوی لیکن برا دا آغی دیر شاخو نجور شی زنی دا سیوی چی دا آغی گنے شاخو نجوری گی سنوانون زنی گنو تنو والوی و غیر سنوانن او زنی پک غیر گنو تنو والوی و سنوان تا گوری وی و غیر سنوان تا رنگی وی یسقا بماء واحد سکول شپدوی ہو گئے او کسما اے یو کسم از مکر آئے او کسم او گری خدا یو گنے سانگی دی او گنے تنی دی او یو تنی والا کجور را ونفضل بعضها على بعض في الاكل او غروال ورکوم بازر دیتا فباز باندے فخندنو کے او با یو دی از مکر یو را خدا بازی میوڑے را مزیدار را او غٹا را او دا بازی داغی پا مقابلہ کی کمزور را ان فی ذلک بیشک پری کی لآیات خامخا دلائل و نشانات کی لقوم یعقلون دا قوم دا پار چیقل لری چی مادہ سنشی کولے زمانہ سنشی کولے طبیعت سنشی کولے کا عرص مادی و زمانی و طبیعت کولے نو بیا خو پکارو چی یو کس مبوٹی رہ رزمکی نظر کا خارا یو دا ہو گئی ہو دی دمی او رنگ یو شانتے وے خوند یو شانتے وے وزمکا یودا او بیودی لیکن بوٹی مختلف دی معلوم ادا سوچی او ذات قدرت والا دی میوی جدا جدا دی خوندونا و رنگون جدا جدا دی و ان تعجب او کچر تعجب کیتا اے حبیب فعجب قولهم نتعجب والد وینا ددوی لا کافر وائی ایدا کننا ترابا آیا کلچ شمگ خاوری اینا لفی خلق جدید آیا منگو بیا پیدا کریشو پا پیدایش نوی سراب دای دې دوباره ژوندونه انکار کوي اولائک الذین دعا کسان دی کفرو بی ربهم چه دی انکار کرده دی دخل رب دو وحدانیتنا و دو قدرتنا و اولائک او دعا کسان الاغلال فی آناقهم توقنا و زنزیون بواچول شدی پدی ستنو کے و اولائک اصحاب النار او دعا کسان اور والدی هم فی ها خالدون وی بدی پدی کے امیشا اللہم لا تجلنا منہ
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ او پتا دیو تلوار سر غواڑی دیتا نازاب قبل الحسنا مخک در اوڑودنے کئینا چیمان لا روڑن لینی کی نگکڑے حسنی نمراد دیو کی ایمان عذاب غواڑی و اکل بیر عذاب رازی قیامت بکل رازی قبل الحسنا مخک درنے کئینا یعنی ایمان لا روڑن لینیو عذاب غواڑی وقد خلق او حال دارے چتیر شویدی من قبلهم المثلات مخید دین عذابون شرمون کی مثلات اغی عذابون توی چی سڑے پیو شرمیگی و شرمندشی او دا جمع و دا مسلطن جمع و دا مسلطن یا دا مسلطن پا وزن دا تمرتن او مثلات ستوی روح المانی وی العقوبات الفازحا عذابون شرمون کی وَإِنَّ رَبَّكَ وَبِشَكَ رَبْسْتَا لَذُو مَغْفِرَةٍ خَامَخَا خَاوَنْدَ بَخْنِ دَي لِلنَّاسِ خَلْقُ تَعْلَى ظُلْمِمْ سَرَدُ ظُلُمْ دُوِينَا دَي ظُلْمُنَا كَي خُدَا سَرَدْ آغَيْنَا كَدَي تُوبَ وَبَاسِنُ وَاللَّهَ بَخْنَا كَي وَعَذَابٌ رَعْلِي وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَبِشَكَ رَبْسْتَا خَامَخَا صَحَذَابُ وَالَدَي ويقول الذين كفروا ايا كسان چې کافر دي لولا انزل عليه اولی را نازل کړی شوی دی په پیغمبر آیات من ربی او معجزه طرف رب دا غنا انما انت منذر بیشک حبیب تیر اور کون کے معجزه په وس او طاقت کې نشتا ولکل قوم هاد هر قوم د پاره ولار سمون کے الله یعلم ذا بل دلیل اخلیه اللہ یعلم اللہ پوئی ما پا غصوانے تحمل کل انسا چه حمل اخلی حر یو زنانا وما تغیید الارحام اواغ چه کمی رحیمنا وما تزداد اواغ چه زیادتی ده کمی او زیادتینا یا خدا مراد دی ورہ کم نہ کم ده بچی ده پیدا کی دو شران شپک میاشی او کل او کل آتو احناف مسلک دارے چھ دو کالو پوری بچے تبور پہیٹو کی پاتی کی ریش ندا کمے او زیادے پہ اعتبار دا بچی دا پیدا کی دورے دا چا مودا دا مور پہیٹو کی دے رہی او دا چا کمے یا کمے او زیادے دارے بعضی بچی پیدا شی نگور رائی اندامو نا سیوائی پینزو گوتی دی دیو لاس نور سرش پگم سیوائی بعضی دا سیوی چھ پیدا شی پینزو گوتو پدے سلور گوتی دی د بازی اندامون سیواوی د بازی کموی نو ما تغیید الارحام و ما تزداد او آغا چه کمی رحمنا او زیادتی یعنی پورا اللہ پا هر س قادر و عالم دے و کل شین عندهو بمقدار او هر یو شید اللہ سر پا خاص اندازی سر دے ناغی تقدیر لکلے اغینا نکمیگی او داغینا نتجاوز کئی عالم الغیب فوہ دے پا تمام پتو سیزنو و شہادتی او پخکارو بانی الکبیر المتعال دیر لوی دے المتعال او پورت دے سوام منکم برابر دی دتاسونا پا علم دا اللہ کی مناوسوک اثر القولا چپٹکوی وینا پٹوی وینا و من جہر بیہی اواسوک چخکارکوی دا غوینا کسوک پتا خبر پتای او کسر گندای دی دا اللہ پا علم کی برابر دی تا پتے دل او سرگند دی دل دی انسانانو پا خپل منز پا اعتبار دی ومن آسوک ومستخفم باللیل چیاغ پتی دن کے ویدش پی وساربن بن نحار او ظاہری گی او گرزی را گرزی دورزی نگر درزی چی گرزی تی پی جانی چی دادا کئی او دش پی چستا دا نظر نپڑتے نتا تے حال معلوم نرے واللہ د شپې په حالات هم خبر ده او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه وی یاد کړه معنا وا چیو سنے رشپے فٹ دغلاگا نے کہے اور رشپے نور گناہوں نے کہے اور ضرور جماعت کے ناس تصویر آغستی اور قرآن تلاوت کی خلق کو افلانے دے روئے لیجے اور رشپے اغلان کو اسے خبر نہیں آغا سوچ چاہ رشپے فٹ دے اغلاگا نے کہے دارنگی گناہوں نے کہے وساربن بن نہار او ظاہر دے سرگندے گرزی را گرزی دو رزی در از نیک اعمال کے نتو کچھ ظاہر لگوری در تڑیر نیک سڑے اخکاری خدا غد باطن نہ خبر نی اللہ دا باطن نم خبر دے لہو معقبات من بینی دے دے لہو دا ضمیر بعض مفسرین اللہ تراجے کرے مفسرین لکری چیزا قول ضعیف دے ذکر اس تو سور زمائر سیدین و غد انسان تراجے کی مختفی اصول سوا ام من کم من ندا زمائر فول دغ من تراجی من اصر القول بیهی و من جہر بیهی و من و مستخفن باللیل دغ من تدا زمائر راجی تو لکل عرست فول زمائر دغ من کی اغ انسانانو تراجی ندلہو زمیرم اللہ تراجی نے بلکہ کچا راجی کرے دغ قول ضعیف درزو لے بلکہ دلہو زمیرم دغ من تراجی لہو دغ من دفارا دغ انسان دفارا معقبات من بین یدیہی یو بل پسیرات ان کی فرشتی دی من بین یدیہی مخ ددنا و من خلفه رسل ددنا یحفظونہ من امر اللہ حفاظت کئی دد اللہ کو حکم دا اللہ کو حکم حفاظت کئی محافظین ملائک تے مخ کے رسل گردی ان اللہ بے شک اللہ لا یغیرو نبدلوی ما عافیت و نعمت بے قوم چکرے دے پہ قوم حتی یغیرو تردے چے بدل کی رئی ما غب انفسیم چی پہ نفسنو دلوی تو گناہوں دو وجن آغا بدل کی اللہ یو نعمتو کی یو عافیت چالور کی نو ترسو چی دے قوم ناشکری نہیں کری و گناہوں نے نہیں کری اللہ نعمت نالی و اذا اراد اللہ بے قوم سوہن کل چی رادو لری اللہ دے قوم بارکی سوہن دے تکلیف فلا مرب لہو نشتوا پسکون کے داغے و بھالہم من دونی موال اور نشت دیر پارا سیوال اللہ نا موال موال ساتن کے امام قرطبی موال مانا سوا اے موال من ملجئن زید پناہی یا موال اے من ناصر سوک مددگار هو الذی اللہ عزاد تیوریکم البرقا خیتا ستا غپرک دا اسمان و ایزا کچی پرکوی نو دا در تخی خوفا و تمان دا پارا دا یرے او دا پارا دا امید یرے دا سرا و یرے دا مسافر دا پارا لکہ مسافر پا خواب پیدل سفرے نو چی وریس کی پڑک پروک دے دل یرے دا چی رزا خواب آدائی کنین و تمان اے للمقیم دا مقیم سریر پارا دا باران تمرا یا خوفا یر دے چی چتافت او توفان او گرے رانشی او تمع دے چی اللہ بدا خیر باران رو ورائی وینشو صحاب السقال او پورت کوی پیدا کوی اللہ وریز درنی وریز را پیدا چی نو کلچی دی دور وریز درا پیدا کولو بانی قادر دے دا باران کو رولو قادر دے علام کی وریز نواتا تخکاری دنکو اللہ را پیدا کا دا شان دے خارو کتا تا دا انسان چی خوری چی خکاری دا کچھ کل او غاری نو دا خارو نوے دوبارا را پورتا کی ویونشو صحاب استقال او پیدا کبی وریز درنین ویسب دے ہر رعدو پاکی بیانوی اللہ لرا غرات فرشتا مخی دل تفصیل سورہ بقرہ کی تیرو چراعت حدیث دی ترمذی شریف کی راغلی چی ملک او فرشتہ دوازی حضرت دا مضاف دے یسبح الرعد اے سامع الرعد پاکی بیانوی اللہ لرا اوری دن کی دا گڑ گڑ مسلمانان مومنان چی اسمان کی گڑ گڑ واوری نعی اللہ تا تسبیح بیانے پاکی بیانوی رعد فرشتہ بحمدہی سرد حمد ویلو داغنا والملائکت و نور ملائکم دا اللہ تسبیح و تحمید وی من خیفتی ہی دا وجد یرد اللہنا ویرسل الصواعقا اور آلیگی اللہ تندرنا فیسیب بها من یشاؤ نرسائی پدیس راچا لے چکو خشی وهم یجادلون فی اللہ اور دوی جگڑے کوئی دا اللہ توحید کی وہو شدید المحال
او دا اللہ سخ نیون کے دے سخ قطوال دے. امام قرطبی دا شدید المحال پا تفسیر کے دے دے کی یو تا اقوال ذکر کرے چی شدید المحال سمعنا را یو غلاو چی شدید القوا اللہ سخ قطوال دے وہو شدید المحال. یو داو چی محال پا معنا دا مکر رازی او والمکر من اللہ عز و جل التدبیر بالحق یادا معنی کری چی دے کی محال پا معنا دا قوت و دا شدت تے وہو شدید المحال دا اللہ سخ قوت و طاقت والے. بعد وہی چی محال پا معنا دا جدال لے اے کافر و اتاسو مسلمانانو سراویو بلسر جنگی گئی خو اللہ دیر سخ دے پجنگ کی یعنی ما حل یعنی اللہ رب العزت چی پچا بانے عذاب رالی گی نسخ جدال والدے یا شدید القید مانے وا یا دیئے کہ عداوت مانے اندہ شدید العداوہ اللہ سخ عداوت والدے چسو کی دن نمانی یا شدید الاخذ سخت رانی ہو والدے یا شدید الغضب سخت غضب والدے یا شدید الحلاق سخت حلاقل والدے وہو شدید المحال اغدا اللہ سخت نیون کرے سخت قوت و طاقت والدے لہو دعوت الحق دے اللہ تبلنا حق دا ورہ یو دعوت الباطل یو دعوت الحق رے نما سواد اللہ نہ فوق الاسباب اونی گٹھی بت ولی شہید و مڑی تچرا مدد سے آگے دعوت الباطل ہوئی داغی مقابلہ کی اور دعوت الحق دے نو لہو دعوت الحق دی اللہ تبلنا حق دا او ثابت دا نمانا دا سے شوا الدعاء والتضرع الثابت الواقع فی محله للہ تعالی دعا واجزی چی ثابت را او پخپل محل کی واقع شیر غاغد چلانے غواڑی لہو دعوت الحق دی اللہ لرب لنا اور آمدد شی حق دی ما سوالا اللہ نفوق الاسباب دبل را مدد کو لغ دعوت الباطل لے واللغین ایدون من دونی اوا کسان چرا بلی دا مشرکان من دونی ما سوالا اللہ نا لا استجیبون لهم بشئن قبل والم نشکو لدویر پار بشئن پس شی سرا الا کباسط کفیہی اے دا مشرکان و معبودان دا دی سوال نشی قبلو لے نو مثال دا دی مشرکان اسم کرے الا کباسط کفیہی مگر پشان دا حکس چھ غوگ دا ان کے بھی کفیہی دخپلو لاسنو دخپلو ورغو الى المایو بوتا لیبلغ فاہو دید پارا چور رسی گی داو بخلی دا آغتا داو بی خلی ترو رسی اے لکہ اسرے دو بو پا غار و لاب لے لا سنے دا سی نیولی او ایو بو زمان دے لا سو تراشی زمان دے خلی تراشی وما ہوا ببالغ او ندی دا غوب دا خلی ترسی دن کی لکہ دو بو پا غار و لاب لے او بو تاوازن کے او بخلی تنرازی نداس مشرکان چه ما سواد اللہ لفوق الاسباب خفل معبودان را مدد کئی اغیر دی فریاد قبلو لنشی وما دعاء الكافرین الا فی دلال او ند دعا دا کافرو مگر پا گمراہی کدا دعا نسو مراد دا مشرکان چه دا خپل خلایان نکم دعا گانی غواری دا خپل خلایان را مدد کئی نو دغا دخپل خدایان نو دا کافر دعا ندا الا فی دلال مگر پا گمراہی و تباہی کی داو باطل ادا دا باطل دعا دا دعوت الحق خدا دے چی دا اللہ نے غوار برا عراس یو مانا آیات کی داو چی وما دعا الکافرین اے آلہتہم ند دعا دا کافر اخپل خدایان و معبودان لرا الا فی دلال مگر پا تباہی و تاوان کی داو دا دعا باطل ادا یا ند دعا وختل کافر چی کافر اللہ ند دعا غواری خدا خیرت بارکی الا فی دلال مگر پا تباہی کی دا یو کافر دنیوی دعا گانی غواری دا مسئلہ
وی کلا اللہ دنیا کے دا کافر دعا قبلے شیطان غفتے وکنا فانزرنی الی یومی باسور
نکلا دا کافر دعا مقبلی کی خود دنیا بارکے اسے وہ کافر دے سرد کفر ندے دا آخرت بارکے سوال کے
نو دا آخرت بارکے دعائے پتباہی گیدا دارو دا سر قبلی گینا
وللہ یجود من فی السماوات والارض او خاص اللہ لرا سجدہ کئی
او دا سجدی نمراد دے دے کہ عاجزی و انقیاد دے
خاص اللہ لرا تابدار دی سجدہ کئی آسو چیدی پاس مانونو کی اوپز مکر کے
او دا جو کہ دا ارچا سر دا اگر شان مطابق سجدے
اچھے نا دا ناپو و علیلت القدر دی دل تجور کے
چلو را پاس ادھر او موٹو لیونی او دیوالو نا دا غرن ہوئی پا سجدہ پراتو
دیگے تا خبر ہوگا
دا تون سیزونا اللہ تا سجدہ کئی خو سجدی نا مراستی دا یہ شان مطابق
خاص اللہ لرا تابدار دیا غجی دی پاس مانو نوز مکو کے توعا و کرہن
تو خوشزنے پا خوش آلائی سرا و کرہن او زنے پا نا خوشائی سرا
او دی تفصیل لنمخ کی ترشے ہو
و یلالهم بالغدو والآصال
او سوری دبی
اللہ تسجدے کئی سہر و مازگر
نو دا ہر شی سر راوی مناسب سجدی عوامو کی داری
دیوی جلال ریت القدر بس یو پرک چوبے وینی
ابیا بس شینی
او بس آئی کوئی سال آمائی آونیم تولی کتا پرتی دیوانی نم پرتی
نو دا تشی کوتا کی ناسی دیوال کتا پروتی ویو پکار جی بتا پروتی ویو
لیلت القدر بارے تو خود قرآن فیصلہ دارا
چه نوار پریوتو ما خام شروع شو نو دا سبا درا خطو پوری دا
دا غیر ذنی علامات احادیثو کراغلی
خدا پا کنیشتے چونی وقت پرتی و دیوارو نو پراتی
آیات مبارکہ کی سجدہ وچاوری دلے وحل سجدی نو آبا سجدہ کئی
قل من رب السماوات والارض
ورطو فرمائے اے حبیب
من رب السماوات والارض
سوگ دے فالن کے راسمانو نو دزم کو
قل اللہ
نو دیب چفشی تورتو آئے اے حبیب چے اللہ
قل فرمایا
افتخذتم من دونه
آیاتا سنی ولی دی رخل جانو نو پارا
من دونه لاود دی اللہ نحولیا
نور مددگاران و معبودان
لا یملکون مالکان ندی غی
لانفسهم نخل زانون دا پارا
نفعن دا فیدی رسول ولا دور راون دا ضرر دا فکولو
قل فرمایا
علی استوی العما والبصیر
آیا برابر دے رن دو لدن کے
رن سو کو
روحلمانی ہوئی
دا مراد تے جاہل لے و مشرق تے مراد تے
بصیر سوک دے
چھے اگر موحد دے اللہ پیجنی اور اللہ عبادت کئی
ام حل تستوی الظلمات والنور
آیا برابر دی تیارے اور رنا
ام جعلو للہ شرکا
آیا گرزو دی مشرکان و اللہ لدی صداران
خلقو کا خلقی ہی
خلقو پیدائش کرے دے گئی
کا خلقی ہی پشاند پیدائش دا اللہ
دی مشرکان دی معبودان چھ تس پیدائش کرے دا اللہ دا پیدائش گنتے
چہرہ پری مشرک بان اشتبار آلا
چی دا سسی جنو کو اللہ پیدا کری و سفر کی دا دی معبود پیدا کرو دا ذکر پر دے عبادت کئی
خلقو کا خلقی ہی
پیدائش کرے دے ہوئی پشان پیدائش دا اللہ
فتشابہ الخلق علیہم
نو گڑ وٹ شوئے پیدائش پدوی
تو استاس معبودان کو تاسم منائی چی امچ نشی پیدا کولے
یوم آشی نشی پیدا کولے
قل اللہ خالق کل شین
ورطوائے اللہ پیدا کر ان کی داریوشیے
وہو الواحد القہار
او دا اللہ یور القہار او زور وردے
ریجر زیجر
بسم اللہ الرحمن الرحیم
انزل من السماء ماء غوري الله دبر طرف نوب
فسالت نوبه يودية كند وخرنا بقدرها
دخل انداز مطابق
فاحتمل السيل نفور تكي درياب
زبد الرابياب
زد اوچت سے
باران اللہ رو رئی نو هر یو خور او کندا او یو لخته د خپل مقدار مطابق کوی او بیا دغه دریاب د پاسه زګی هغه زګ ظاهرا د سحکاری چې غلبه پر یوبو کړی وګوره د زګ مده لګی او دغه خور او بو مدم لګی د دغه زګ او د خور او بو غندو وو نه پس هغه سوتره د دنیا کې پاتې شي او دائمان استمرارن خلق داوین بیا فیدی حاصل ای علماء علی کلی بغشان مثال دا قرآن نے لک قرآن دا باران پشان دا برن نازل شو دا چاپ نصیب و تقدیر کی جسور علم لکلو اغال لا راغب دماغو کی کینونو قد دغ حق سرکلا غ باطلم راپور تشی قرآن چه حق و نازل شو بیان شو سنو دماغ و تورکو شو او دا هر چا دماغ و زرکی داغو دا تقدیر مطابق برخور تا ملاو شو نور سر باطلم برامیدان بشو نیتدا که دا باطل دا غالب خکاری لکه زد دو بود پاس ہے خود زد لگه مده ورپسی بیا حق دنیا کی پاتیشی خلق پی عمل کئی فاحتمل السيل ونفور تکی دریاب زبدن زد رابیا پورتشه اوچتا اس بل دی مثال کی او بل حصہ ذکر کئی وَمِمَّا رَعَسَنْ يُوْقِدُونَ عَلَيْهُ فِي النَّارِ چِ گرموی دی اغی لرا فِي النَّارِ پور کی بلوی اغا پور کی یعنی اور بانے گرموی بھی لکیئے ایو تغا احلیتن پارد لٹولو دزیوراتو دکالو او متاعن یا دیو بل سامان ضرور دکارا زبد مثلو پاغیم زگوی پمیسل دی اغیبان امددی پمیسل زگوی لکہ زرگر سونے دسمین و زرو داغی سجو نگر آغا ویلی کی آغا سکی ویلی کی اکلچ آغا غسرا اسپین زر ویلی کئی داغی دا پاس ازد راشی اغه زګ داسې غالب وی چې لام نه سونا او چاندی راغې نختاری نه خو بیا ګور اغه زګ وګرځي او عام مقصدی شی پاتې شي دا مثال د حق او د باطل له حق په منزلي دا غسرو ضروره باطل په منزلي دا غزګ لري په ګور زګ خو ظاهرا د سرو ضروره پاسه ده خو ګر ته دباو نشي او د دې وروجه نه پریشان نشي د دې زګ له غنځې وخت لري دا وجا بیکار او غرزول شي اصل شور دنیا کې چې خپل عقیده او ایمان نه هغه باقی پاتې کی کذالک کدارنګي یضرب الله الحق والباطل بیانوی الله بیان کوي الله د حق او د باطل فاما الزبد هر چې د غزګ دې چاغل دریا وو د وجود پاسو یا د سونی او د چاندی دی ویلی کولو نفس دا آغی دا پاسو فیض حب جفا نلارشی اغا بیکارا وی غرزی بیکارا ایسا پکار نرازی واما ما ینفع الناس او هرشی اغا شیر چی فیض ورکی خلکو تا چی اغا سراو سپینزر دی او صفا سترو بری فیم کسو فی الارضی ندا پاتیشی پزمکا کی دا دا حق بیان اون کی تعلیو تسلی ارکے چگر ابتدا کی دا خلق او باطل و پتا غالب وی خلق وید دی حق دوسے حیثیت نشتا و تو گر حمت بین لے دا باطل پا منزلی دا زگ دے اگر چی زگ دا پاس در لخکاری او غالب خکاری او غا حق دا لعنی مغلوب خکاری و دا با ختم شی او اغا صحیح عقیدہ داو دنیا کے پاتی چی فیم کسو فی الارضی علماء تاریخ بھی کرے کم دور کی چی کم باطل دا حق سر تکراو شے نا اغا حق اللہ دا سی تباہ کرے چه بیا پا آغا صورت و شکل کی باطل آغا باطل اللہ دا سے تباہ کرے چه پا آغا صورت کی آغا باطل گیا میں سرگن شے بیا تا شیطان سے نور صورتنا و شکل میں جوڑائی وَقَذَلِكَ اَغْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ دارنگی بیانوی اللہ مثالنا لِلَّذِينَ نَفَارَ لَا تَسَانُ اِسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ چِ قَدِلُوا لِكَرِ دَخْبُ الْرَبِّ اللہ حق ترابلل ندئی حق قبول کرے الحسنا ندئی دفارا نیکا بدلل چی جنت تے والذین حاکسان لم یستجیبو لہو چی قبول والے ندئی کرے دے حکمونو ددغی اللہ لو ان لهم ما فی الارضی کچریشی دوی دا پارا ہوا چی پزمک کی کمال و دولت جمیعن ٹھول ومثلہو معاہو اکمسر لدی دی سر نور مراجمہ کی لفت دوی ہی دی دا پارا چی فدیا کی ورکی دا دا پارا دزان خلاصول دا عذاب پرز قیامت نتاب دوین قبول نشی ولائے قدر کسان لهم دی دا پارا سوء الحساب بدو ناکارا حساب دے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ زیر پاتی کی دود دی جہنم نے وَبِئْسَ الْمِهَادُ او بد دے گا جہنم فرش افمن یعلم اے ہر اسوب چی پوہیگی انما انزل الیک چی بیشک آو کتاب چرالی گلے شیر تاتا من ربک استا رب طرفنا الحق دا حق کتاب نے کمن ہوا اعما مدے کی دیشی پشاننا اچاچے اور اندے اولا کتاب نمانی لدید حقانیت و صداقت نے انکار کی انما یتذکرون للباب بیشک نصیحت اخلی خاوندان دا اقلنو اس اقل والو اوصاب در لذکر کی شدہ اقل منسوگی اللذین دعا کسان دی یوفون بیاہد اللہ چی پورا والے کئی پا وعدو دا اللہ سرے چکمی وعدی کلی او پورا کئی ولا ینقضون المیثاق او نما تی دی غکلک او مضبوط وعدا اور روح المانی دلتا ذکر کری آوی ومن اعظم المواسیق اللہ یسعل العبد سوا مولاہ وی پولو کلی اغت وعد دام دا چه سوال بنه کئی فوق الاسباب بنده سوا دخب المالک ننبل چارا عبیر سویلی وی لا ینبغی الاستغاثتو بغیر اللہ تعالی علی النحو الذی یفعله الناس اليوم ما اہل القبور وی دا سی مدد غختل لکنن دا خلق دی قبرون والون چه غاری مدا مناسب لے الذين يتخيلون فيهم ما يتخيلون اخلق شيء خیال کوي قبرونو والا وارث هغه چې خیال کوي چهرا مې حاجت روا دي مشکل کوشاره وای فاها ثم اها مما يفعلون هاي افسوس ده هاي افسوس دي هغه چې کوي نو کله کا وعده هغه توحید وعده مضبوط وعده د شرک دنه کول وعده نعقل وعلى سوق دي والذين ولا ينقضون الميثاق نما تغيديك لك او مضبوط وعدا والذين وضع حقك ساني يسهلون ما امر الله به چه دي اداك وي حقا چه حكم کرد الله فاغي ايو سولا چه اداد کرشي سل رحمي ساتي ده حقوق الله ده حقوق العباد خيال ساتي ويخشون ربهم او یریگی دخبل ربنا و یخافون سوء الحساب او یریگی دیدنا کارا حسابنا والذین آداء اقل والا آغا خلق دے صبرو چی دی صبر کئی دا اللہ پتا بداری کم صاحب و امتحاناتو و دا صبر بسد پارا کئی کل سڑے مجبور دنو یر صبر میں صبرو بتغا وجہ ربهم صبر کئی دا پارا دلٹولو دا وجہی او دا مخدخ پل رب چرا اللہ من راضی شی اللہ را تمیلاو شی و اقام الصلاة و پابندی کئی پا مز وانفقوا دیلگئی مما رزقناهم تاہر مال نچم ورزق ورکرد دویتا سرن پپٹے لگئی وعلانیتن وپخکارا ویدرعون بالحسنت السیئا او دفکوی دی بالحسن پخکار سرا السیئا بدلرا حسنا و سیئنا سمراد دی یا خدا دی گناہنے اکل اور پسنے کئی کئی لکم اختیتی رسول ان الحسنات یزہبن السیئات نیکو سر اللہ گناہنے معاف کئی ندید فکوی بالحسنا پنیک کار سرا سیئا بدکار لرا بدکار چوکی نور پسے نیک کار کئی جتو گرا اللہ کا رجوع دا یا الحسنین مراد دیوے کے لا الہ الا اللہ والا کلمہ توحید دا او سیئین مراد شرک دے دفع کری دی پا توحید سر شرک لرا دا توحید پا عقیدے سر شرک دفع کری آدم دا دعوت او دین کار کے نخلق بدی ردی وی دفع کری دی پا خو اخلاق سر آس سیئی عبد و اخلاق لرا یو ناپو حدیو دیر آخر خواہی لٹھئی ایمان و کلمی و دین و مستحرا بلی و غصب کسورے ہوئی نو چون کرے خیر خوارے نو دے داغ بد اخلاق پخو اخلاق و دفع کئی اور صفات دا اقل والو ذکر کر دا اقل مند و اوصاف بیانول نوشوئی اولائکا دغ صفتن والا لهم اقبت دار دید پاراخ انجام دے داغ کور رستنی چاکور دا خیرت تے لہم اقبت دار دجید پارخ انجام دے دا وکور رسنی چکور دا خیرت تے او اقبت دار سرے جنات و عدنن جنتون بیدا مشگی رئی اور آدم تفصیل در لمس کی تیر شو چی آدم مانا سدا او ہر جنت جنت آدم دے یا کپا کے خاص دے جنات و عدنن جنتون بیدا مشگی رئی یدخلونها چوردن مشیدی غیتا او یواد دینا ومن صلح من آبائهم او سوک چنیکانو ددئی پپلارانو کی ددئی پنیکنو مشرانو کی چنیکانو آبم ورسران لارا جمع کی وازواجه مودد وید بیبیانونا وزریات مودد وید اولادنا داشان سور تور کی مراولی آیات کے ویشن ملکے دا اللہ کرم او فضل دے کپیو کورنائی کی او خاندان کی او دیر لی تقوادار او ولی اللہ لے او داغ والدین نکونا داغ اولاد نسی او کروسی دا مسلمانان خودی خوپا تقوا او پرزگاری او ولایت کی در مقام تنرسی اللہ بے پخفل رحم او کرم دے تسر را جمع کئی والملائکت و ملائک یدخلون وردنکی وپدی جنتی آنو من کل باب دہر دروازینا اوئی سلام علیکم یقولون ملائک بوائی سلام علیکم سلامتی آدی پتاسو بما صبرتم پسبب داغی چتاسو صبر کرو فنعم اقبت دار نسخ انجام نے اقبت دار فنعم اقبت دار نسخ انجام دے دری کور دا خیرت ایو روایت کراوی نبی علیہ السلام با کلا نا کلا آغا شہداؤ دو حد تراغے نمدینی طیبینا نو شہداؤ دو حد تبیدا سے اسم کسوک لارن ندا سے وی سلام علیکم بما صبرتم فنعم اقبت دار بے پتا سے دے سلام و صبر مکڑو ابدن مد اللہ دا پار قربان کو بچی مو یتیمان کل سلام علیکم سلامتی آری پتا سو بما صبر تم سبب دار چتا سو صبر کرو فنعم عقبت دار فسخ انجام دے دکور دا خیرت دا جنت او دا نعمتنا فسخ انجام دے فنعم عقبت دار خ انجام دکور دا خیرت دے دا خوی دا مومنان و حال ذکر کو اللہم جعلنا منہو دا اوصاف دے اللہ پا منگو تاسو کراولی اور قرآن رویل و مقصد اندارے دا کتاب ارچا توئی جی دا غشان جوڑ شا دا تا پارا دا دا بدلی اوز دا غخل کو حال نکر کئی چی دا مذکور صفتن پائی کی نشتا والذین حاوت سانین قدون آہد اللہ چی ما تری وعدی دا اللہ من بعد میساقی پس دا مضبوط والی دا غوادونا وَيَخْضَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ او دای پری کلیو کٹ کلی آغا چه حکم کلی ری اللہ بیهی پا آغای نسول چه داریشی اللہ و امز دا کئی دینا دا کئی روجو نیسی دین نیسی اللہ و ایسی لرحمی ساتی دین ساتی وَيُسْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ او دای فساد کئی پزمک کئی اللہ و رسول نا آغای پسی درجت پا درجتم گنارا نو هر گناہ پختل درجہ کی پزمک کی فساد دے اولائک لہم اللعنتو دا خلق دو دید پار ولعنتوی یعنی اللہ رحمت میں بدئی لری ولہم سوء الدار او دید پار آنا کارکور دا خیرت تین اللہ ملا تجربنا منہم اللہ افسط الرزق لمن یشا اللہ فرا خیو رزق آرچاد پارے چکو خشی ویقدر او تنگوی چی چالے خوخشی ندا در توی کد چارے جک دیر دے ندا در دین نخنے دنی چی دے اللہ تا دیر مقبول و منظور دے او کد چار کم نے ندا در دین نخنے دنی چی دے اللہ دے بدیش بلکہ دخاو دا بد معیار دے ایمان و تقوی سو کمالدار دے کو غریب یا خوچ ایمان و تقوی فکیرا ندا دا اللہ پنیز غر دے او کہ اسرے مالدار ریا غریب جو خودین پا کینشتا ندا دا اللہ پنیز غرنے وفارقو بالحیات الدنیا او خوشحال شویدی دا کافر پجوند دنیا دا آخرت مقابلہ کی پا دنیا خوشحال ری وبالحیات الدنیا انہیں جوند دنیا فی الاخرت پا بدلی مقابلی دا آخرت کی الا متا مگر معمولی خود سامان نے ابھی ابن کثیر اگر روایت ذکر کرو کہ نبی علیہ السلام فرمائی حدیث دے دو مسلم شریف وی ند دنیا پا مقابلی دا آخرت کی مگر دا تھی یو سڑے توبو کی یو دریاب کی راگو تا وردن لکی نگو رسول منوال وردن دے دوتی سر راگ دے ندو منوال دنیا را اور آلوی سمندر دا آخرت اگر بدلی جو عمر رے یو حدیث دا سے ابن کثیر دل تو ذکر کرے وی نبی علیہ السلام اوزل فلا رتوری دو نو یو ونو کے غنتی دو جیزی بچے مردار شروع او آغا خلق غرزو لے ناغا پر سیدھ لے آنا سوارو آر غدو لے نبی علیہ السلام وی قسم می دیر اللہ بزاد دنیا دیر اس پکر پا اللہ دبینا فمالکان جگر غرزو لے ودا کمالکانو بانی دنیا ندا شوئے ہو لے غرزو لے ومن حیات الدنیا اوند جن دنیا فی الاخرت فبدلی داخرت کی الا متا مگر معمولی غنت مزارا و معمولی غنت سامان بے ویقول اللذین کفروا آئیہا وکسان چی کافرنی لولا انہر آلیہ آیت من ربیہی ولی را نازل کرے شیلے پڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طرف درف دنا قل فرمایا ان اللہ یضل من یشاء بے شک اللہ گمراہ کوئی ہوا سوچ خوشی یضل من یشاء گمراہ کوئی ہوا چالے چھو خوشی و یہی دے ہے او ہدایت کئی دیلے ہیں ضمیر چا تراجیو امام قرطبی مرجع دا ضمیر کی گن اقوال ذکر کری الیہ ضمیر حق تراجی رے ہدایت کا الیہ دے حق طرف تا یا ہدایت کا الیہ دے اسلام طرف تا یا الیہ ضمیر اللہ تراجی رے ہدایت کا اللہ دزان طرف تا یا ہدایت کا الیہ دے نبی علیہ السلام طرف تا او منہا چاہتا نا سوک اللہ تا رجوع کئی را گرزی لچا تجھو کہ قرآن و ہدایت و دن سرمین را نو بس اللہ مرتا ہدایت کئی او تسوک دے دن نگر ازان بے پروا کئی نو داد غنی ذات کتاب دے و دن لے
وی دن تب ارس ورس پارے نکا لغن تیسا دا دن در تمیلا آشانو بزاو کامیابی او کیا سرے برد دن نم مخالی نو دا دن چاہتا مختاش ہوئے ذکوی ویہدی لیہ من اناب او ہدایت کئی دا حق و دا اسلام طرفتا غچاتا اناب چی سوک را گردی اللہ کا الذین آکسان آمنو چی مومنان دی ایمان روڑے و تطمئن قلوبهم او تسلی اخلی اطمینان حاصل زونت دوی بے ذکر اللہ دا اللہ پا یاداش امام قرطبی ذکر نہ مراد سے توحید دا اللہ ذکر نہ مراد قرآن نے الا قلوبهم بے ذکر اللہ یعنی زلی تسلی اخلی دا اللہ پا قرآن دا اللہ پا توحید الا حبر شہی بے ذکر اللہ پا توحید دا اللہ پا قرآن دا اللہ تطمئن القلوب زون تسلی اخنی زون تطمئنان و سکون حاصلی اور سنگا پا قرآن سر تسلی حاصلی روحنوانی ذکر کری جدے کہ دے ذکر اللہ نمراد قرآن دے اور آلاتی کتاب دے چلایا تیہ الباطل من بین یدیہی ولا من خلفیہی دا مخ کے عرص تو نہ پڑے کہ باطل وارے نہیں شرات لے اور اللہ وہاں گا ذکر مبارکن اللہ وَإِنَّا لَهُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ذکر نہ مراد قرآن اور سنگا پتی ذرا مطمئن کی گی گورا یہ سڑے دے دیمان و توحید بارا کی پشک کرے وچے قرآن تکی ناس تو نہ قرآن دلائل واردن نو عقیدے پہ ایمان جوڑا شوا اور دے دشک اور تردد نخلاش اور چے قرآن تنے میں ناس نہ تانا اور ایدری اور مانا اور ایدری نہ دیو خبر واوری جیابل نہ لاغین مخالف واوری نو پشک کشی اور جو قرآن واوری دو نہ تلے اللہ سو کرا آغستا اس وقت خلق تلی اس وقت حق و باطل تلی نو کہتے چاہ خبر قرآن سر موافی کی دے وہ دا اہل حق دے اور کدی نہ مخالف ہوئی غیر لاغین کے غط ملاو پیر دے خدا پا اہل باطل ہو کرے الذین آمنوا اغتسان چیمان روڑے وتطمئن قلوبهم لذكر الله او اطمینان اخلی تسلی اخلی ضرور دید اللہ کو کتاب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبر شی خلقو دا اللہ کو کتاب ضرور تی اطمینان و سکون حاصلی نکو سکھ سکون غاری اطمینان غاری ندار اللہ کو کتاب کے چپ قرآن کی عقیدہ و ایمان ردا کی نبیا بدا ہر چا قول فعل لری سر تلے الذین ہا کسان آمنو چی مارے روڑے رہے وامر الصالحات ملو نے کڑی نیک توبا لہم توبا لہم امام قرطبی اودارنگی روح المانی گن مانا گانی کری یو مانا را و توبا لہم خوشالی بوی دوی لفارا و قرۃ عین لہم دستر گو اخوال وید دوید پارا تامانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمانا منقول رہا امام قطادوی توبا لہم حسنا لہم خائستہ بدل وید دوید پارا باگی دو توبا مانا کرے خیر کثیر لہم دیر خیر وید دوید پارا سو کوئی توبا لہم کرامت لہم عزت وید دوید پارا امام قرطبی صحیح قول لائے چه انہا علم لشجرت فی الجنہ دا توبا نم دے دیوی ان پہ جنت کی توبا لہم نا اون دا جنت وید دوید پارا چه دا اون دا او دا غیسانگی دا ہر جنتی پہ جنت کی وی و حسن مآب آو خیست زید ورکنون اللہم جاننا منہم کذالک اللہ ادارنگی ارسلنا کا اے کما ارسلنا الانبیاء من قبل کذالک ارسلنا کا لکسنگ تاسن مخیمی پیغمبران را لگلی ندارنگی ارسلنا کا را لگلی میرے حبیبت فی امت پی امت کی
قد خلق من قبلها امم چبیشک تیر شوی دی مخی دی زیر رومتنا اے حبیب دی صدر پار میرا لے گلے ستاسو دی زندگی او ستاسو دی حیات مبارک مقصد سرے لتتلو علیہم اللذی دیر پارا چولی پدی بانی ہوا کتاب او حینا علیکا چی وحی کلی دموے حبیب تاتا وهم یکفرون بالرحمن او دی انکار قید صفت رحمان نام مشرکان دا اللہ ذنی صفتو میں منل خود رحمان دا صفت میں دے انکار کولو لکہ دا شان آیات راولے سور فرقان کیولی کہ آیات شپیتن نمبر اگر دی تائید دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانِ سور فرقان کرا روان دے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ او دی انکار قوید رحمان نام قُلْ وَرْتَو فَرْمَایَا هُوَ رَبِّي دغ رحمان رب زمانے لا الہ الا ہو اور آگا قرآن عجیب انداز دے کم صفت او کم خبر چھ حق دا وغنمانی وی دغ رحمان می رب دے دانا چیر خیر دے تین نمانی نو دا رحمان وی ہم اندر سرے دا صفت نمانی دا نور کمانی وی قل ہوا حبیب دی زمان دا صفت نمانی تورت ہوا آیا ہوا ربی دغ رحمان می رب دے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو ادا ناسی کتاب رے چھے دے دی جور طور لپدی طریقہ نپری دی چھے خیر دے دی سا حکومہ پریزا خوچا سر جورو کا نا کسوک دے دی موافق دے ناغسر دی جور رے آوکنے دے دی موافق ملے ناغتا سر ناغتور دے بیا لا الہ الا ہو نشت دے بل دے عبادت مستحق مگر دغا اللہ نے علیہ توکلتو پدغی اللہ مازان سپار لے علیہ مطاب او دغی اللہ تمتلل دی سبا بس سبارا روان دے او سبا میں اللہ تتلل دی امام قرطبی ویلیہ مطاب اے مرجعی غدن او سبا میں دی اللہ تتلل دی لیکن امار کو اس پتن لگی جی کل رازے ولو ان قرآنا سیرت به الجبال اللہ وی حبیب استاسو زندگی مقصد سرے لتتلو علیہم اللذی اوحینا الیک اس گل را قرآن حق ہے کدیدی قرآن دو جنا اللہ وی حبیب دا غرون روان شی دا عظمک ٹکڑی ٹکڑی شی ندی قرآن دا حقانیت دو جنا دا ملی دا قبر نا پاسی او دے کافر لوئی جنا حق کتاب دے نبیام گر ایمان نرا ری تب اختل کتاب بیانے حق کتاب دے ولو ان قرآنا او کچر دا قرآن پاک سیرت به الجبالو روان کریشی پدی والی غرنا دا قرآن دا حقانیت و صداقت دا جن غرنا روان شی او قطعت به الارضو یا ٹکڑی ٹکڑی کریشی پدی والی زمکا او کلم به الموتا یا حبر کریشی پدی سردم و سرامل را جنشی نو دا لو جواب محضوف دے لما آمنو پیام گر ایمان را لینا آیا دا مانا امام قرطبی دا لو جواب داو کدا دور دور کارو نوشی نلکان حاغل قرآن بیا بندگ کتاب ہے دا حق کتاب ہے دا دی پا حقانیت کی کدا دور کارو نوشی ام سفرت برانشی بل للہ الامر جمیعا بلکہ خاص اللہ لر اختیار دے طول دا ہدایت دا زلالت دا خیر و دا شر نو حبیبت بیان کو قرآن بیانا دا ہدایت مالک سی چالے خوخی خو کئی وار او کچالے خوخنی نستاس کو بیان دا مرتبہ ہدایت میں نصیب کی افلم یہ اصل لذین آمنو دا ایئے اصف مانا دے عالمو دے ننا افلم یہ اصل لذین آمنو آیا پوہشین لیہا کسان چھ مومنانی مومنان پوہنو دی پدی خوا اللہ یشاء اللہ تاک چرخ و خشد اللہ لہذا الناس جمیعا نخامخا ہدایت بے کرے خلق ٹھولو تا و دی ٹھولو تا ہدایت خوشن ہے بلکہ اللہ پی صلح کرے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر ولا اغال و میشوئی ولا اغال اللذین آمیشوئی آتسام کفرو چی کافر دی تصویبهم چی رسیب دویتا بما سنعو پس حبو دہا غا مالو چلے کری قارعتن عذاب ابن کثیر ہوئی دہ قارعتن نبی ایک اسم مراد دے یا عذاب من السماء او سریتن عذاب دکو جبر نرازی لکه په خوانو باندې عذاب راتل او سم زلزلی طوفانو مصیبتون رازی یا قارعتن مراد سے د مسلمانانو د مجاهدین او غتوله بس دا کافر د په عذاب قارعتن معنا ابن کثیر سره کړوا اے سریتن دا مجاهدین وجود منظر کافر پر عذاب دے جو خوب آرام دے جو سکون آرام دے اور عرش کی حرام دے او تحل قریبا من دارہم او تحل القارعتو یا برا نازلی کی دا عذاب قریبا نزدے من دارہم دی کور متاب اے دیر چاہتے رب دی کافرنا مجاہدین جہادی نہ کہیں نو دے اگر کوئی دے پا ملکی سے نشتا خود دے و پا خل ملکی پا خطر ای مانا یو رایات داو او تحلو اے القارعاتو قریبا من دارہم یا برا نازلی کی دا عذاب نیز دے 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 کورنو تا یا پا تحلو کی خطاب دے نبی علیہ السلام تا او تحلو انت قریبا من دارہم یا بترا نازلی کی نیز دے 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 کورنو تا دا اللہ حبیب تو اتبا دا جہاد پانیت ورزے نتو شکل ور شکل نلا قوم دا غی حال بڑیر خرابی لیکن نبی علیہ السلام خیبر لطلو ساری وقتی حملے للو نو خیبر قطول زمیدار یہود نا غی دا زمیدار سامانی راوستی و پٹول راوطل چی نبی علیہ السلام وقتو وی محمد والجیش وی قسم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے لکھ کر دے اللہ حبیبی آو زمین گئیو اِنَّا اِذَا نَظَلْنَا بِسَاحَتِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاهُ الْمُنْذَرِينَ مُنْكِدَ چَاو جِحَاد پنیت راشو اولا غی خارو بکلی پخوا کے پراو واشو دا غی سبا بیا دیر نا کارائی حتی آتی وعد اللہ اللہ عجیب کتاب ہے وی دا سلسلہ بشوروی تردی چراو شواد اللہ چا قیامت دے خدا جہاد او دا مجاہدین او دا جہادی تنظیمون ادا ختمی ہینا حتی وعیاتی وعد اللہ عذابون بطو لگ لگ رازی یا دا مجاہدین او جہاد بشوروی حتی آیاتی وعد اللہ تردی چراو شواد اللہ دوادین مراد اللہ ابن جزی تصیل القرآن کی ویا خفت حرمہ کیا یا تی دا قیامت قائم دلی ان اللہ بیشک اللہ لا یخلف المیعاد مخالفت نکوی دخل وعدی تصنور کئی رسولیات کی نبی علیہ السلام تا ولقد استحضی ابی رسول من قبلی او بیشک تو کی کڑی شیر پی غمبران پوری من قبلی کتان مخی حبیب فعملیت للذین کفرو وما محلت ورکلوا کسانت چی کافرو نو دا اوسم کتا سو پر اٹو کی کئی زب سوخ محلت ورکوم ثم ما حستهم بیا مرانی ولی وغوی فکیف کانا عقاب نسرنگ وغاب زما افا من ہوا آیا ہر غزاب ہوا چی اغا قائمون قائمون تو مانا دا حافظون او دا عالمون دے امام قرطبی وی اے ہر غزاب ہوا قائمون چی اغا محافظ دے عالم دے علا کل نفس پاریو نفس بما کسبت پہا ملبان چیری نفس کلی اے سوک چی سکے نو اللہ دے سر دے پاسا عالم و خبردار ولاب دے اللہ علم پہ اعتبار اچھا سر دے اے ہر غزات چی اغا قائم ولاب دے عالم دے خبردار دے پاریو نفس بما کسبت پہا سبانے چی دے نفس کنی دی نو دم رلی ذات چی دے علم پہ تبار دا ہر چا سر دے وجعلو للہ شرکاہا او دی مشرکانو مقرر کری دی دغی اللہ سرئی صداران تو دم رلی علم دا قوت او دا قدرت خاون سرئی شرکان مقرر کری قل ورطو آئے حبیبا سموہم مانا داوا امام روح المانی وئی اذکروا صفاتهم تاکہ یہ شدہ معبود دے مددگار دے مشکل کشا و حاجت روا دے سے صفات ذکر کا دکہ دا کی صفت شش دے دخلائی تو بے دولویت قابل لے قل سموہم اے قل اذکروا صفاتهم ترئی صفتون ذکر کرو او گوری الفیہا ما یستحقون به العبادہ
دئی کی داسی صفت شا چی دئی دا عبادت مستحق دی او دئی دا اللہ دا شراکت اہل دی
نگر دادا چی خبرو چی مشرکم تسر کتا کرے اگر کل خولش ذکر دیت دا مستحق خود خلائی توب صفتون دی او دا بندہ خود بندہ والی صفتون دی ام تنبئونہو ام پا معنا دا بلو ابھی من قطع پا معنا دا بلو بل اتنبئونہو ام تنبئونہو آیا تاسو خبردار اور کوئی دی اللہ تا بما تا لا یعلم فی الارض چلا پوہن دے پاغیبان پزمکا کی
اللہ خوئی پزمکا کی میں اس سوک شریک نشتا
نونا نگتا نولی نشہید نبوت نقبر اس سوک دے عبادت مستحق نئے او زیادتوے چراونا نبوزرگاؤ گے ٹھرا او دا پیر دے او دا بوت تے اطور پہ عبادت کے نو اللہ وئی نشتا نو دا خلقا تچی اللہ نا خبر ورکی ام بزو آہر من القول
یا کہ تسرسری سر دلینا
تش منجو اور تد معبودی ہے تش منجو اور تد زمواری ہے او نور گوری نا
پا نفس الامر کی گوری نا چی دا دیو کنے
ام بزواہر من القول
بل اتسمونہو شرکاء بزواہر من القول
من غیر معنی متحققن فی نفس الامر
تش دی ورکل شرکاؤ دی سی صداران ممیخے
او پا نفس الامر کی معنی و حقیقت لے گوری نا
امام قرطبی دو بزواہر من القول
یو معنی دا کرے
اے بباطل من القول
ام بظاہر من القول
یا کروان یہی پا باطل پسنوی نانا
اولو ام بکذب من القول
یا کروان یہی پا دروغ پسنوی نانا
تس دروغ دی جور کری
و پخوانا چا تنفس و شیطان در قویدی
چی دا اولاد و رکولو دے دا
باطل و رکولو دے
آدار دیدی مصیبت دل رکولو دے
نو بس دا خواہش پسی بی دلیل روانے
بل زین للذین کفروا
بلکہ خیستا کشن دے دا پارا دا کسانو چی کافرنی
مکرهم دا مکرو فریب دلی
و سدو عن السبیل
او دیبن کریشی دی سی لارے دا چال عرب توحید دا قرآن دا
ومن یدلل اللہ و راسو چلے گمراکی
فما له من حاد
نبی دا غد پارا سوک لار سمون کے
لهم نبی دا پارا عذاب و نعذاب بی
فی الحیات الدنیا پجند دنیا کی
پجند دنیا کی کافر دا پارا عذاب سرے
لگو حلمانی بالقتل
یا خو عذاب دے
مسلمانان بے پجہاد کی قتلے
یا والا سری قید کی بیراولی
یا دا عذابون نمراد غطول مسائل دی چی دنیا کی رسی
نگرہ مومن تم زنی وقت تکلیف رسی
خود دا پارا ازمائش و امتحان دے
او دا دا کافر دا پارا عذاب دے
والعذاب الاخرت اشق
او خامخ عذاب دا آخرت و دیر سخنے
وما لهم نبید دی دا پارا
من اللہ مواق
دا اللہ طرف نامی واق
سوک بچ کر ان کے
واق
امام قرطبی مانے و من مانعن
نبی دید پارا سوک بچ کر ان کے
اگر حلمانی واق پا مانا دا من حافظن
دید پارا سوک محافظ بنی
مثل الجنت اللتی مثال دا جنت ہوا وعد المتقون
چوادے کڑشے دا متقیان و سراب
تجری من تحتها الانہار
روان و ایلان محلہ تو باغات راغن نہرنا
اکلوها دائم
میوی دا جنت بامی شوی
وزلوها
او سور و حرام بامی شوی
حافظ ابن قیم رحمہ اللہ
دا جنت میں وہ نعمتنوں کی دوام دے
تو اگر یو میوی چی شکروں شکی کنا
نو دبلا را شکولی نی چراغی پزے پر بلغا خطری
اکلو ہا دائم اندہ مقصد دے
نارنگو یو مارغبا جنت کی پہوا روانی
یو جنتی بوئی چیرا ما دے سوکے
وہاں پڑے
نو داغی ریتولو دو دمخلتی خودل بدستر گی درب پا مقدار کی
او غبلا زبا شیدی چراغی پزے پر بل پیدائی
اکلو ہا دائم
بیوی داغی با امیشوی
وزلوها
اولاغ سور و حرام با میشئی
آرام و سکون میشرے اور جنت موسم بداسی لگد نور ہاتھو نمک کی سبا چکم فضان خیستہ تری کا اقبل الذین اتقوا دا جنت اخیری انجام دا کسان دے اتقوا چغی زام دا کفر و دا شرک و گناہن انہ بچ سات رہے ہو اللہم جانتا منہ و اقبل کافرین النار او اخیری انجام دا کافر و اور دے اللہم لا تجمنا منہ والذین ہا کسان آتیناہم الکتابا چور کرے گنگا غیت کتاب یفرحونا دی خوشحال دی بما پا کتاب انزلیل چرانا جل کرشیر حبیبتا تا دا آیا دی پا یہود و نسواراو کی چحق پرست ایمان روڑو دا قرآن پا نزول خوشحال شیو ومن الاحزاب او باد دی دلو دی دوین مناسو گی ینکر بادو ہو چینکار کئی دا بازی سید دی کتاب نام قل ورتو فرمائے حبیب انما امرت بے شک مات حکم کرے شہرے ان اعبد اللہ چیز عبادتو بندگی وکم دا اللہ ولا اشرک بہ او نب شرکم دے اللہ سرس شے الیہ ادعو و الیہ مآب تارا اللہ دا حبیب دے زندگی مقصد در لذکر کے الیہ ادعو دے اللہ تز خلق راولم اس دا بکلے ندائے وکال ندے دوکال ندے ویلیہ مآب او دا اللہ ترا برلو میں ترغی جدغی اللہ تورگردی دلزما دی دن کار گرے ورز ندے دا رمضان پور خاص ندے دا عمر دا سیسے پور خاص ندے ندہ اللہ دا حبیب دا زندگی مقصد سرے الیہ ادعو ویلیہ مآب رس براشی وعود ربک حتی یأتیک الیقین الیہ ادعو دی اللہ طرف تا خلق راولم قرآن تا دین تا توحید تا نور و مسائل تا و الیہ مآب آدام ترکمی پوری دی اللہ تا زماور گرزی دلنی و کذالک اللہ ادارنگ انزلناہو حکمن عربین رالے گلے دے منگ دا کتاب حکمن پمانا دا حاکمن دے قرآن تا حاکم زکوئی چراغ نکتولو کتابوں میں فیصلہ و پچھ منسوخ دی اور حاکم ور تذکوئی فیصلہ و پچھ دی رپس بل کتاب نشتا تا پتولو عثمانی کتابوں میں حاکم کتاب رہ یا حکمن دے کرو حلمانوئی پمانا دے حکمت تے دارنگ رالے گلے دے منتا تا حکمن حکمت قرآن دے حکمت کتاب رہ آچو ادعو الہ سبیل رب دے قبل حکمہ ناغا حکمت سرے دا قرآن علم دا قرآن عمل عربیاں فاربی جبکی ولین اتباتا ہوا اہم کچر تابداری دیو کذبی رفائشاتو بالما جاءت من العلم پس دا حغنا چراغل رتا تد علمنا مالکا ننویتا رفارا من اللہ دا اللہ دا طرف نمی ولی سوک دوس ولا واق او نسوک بچ پا ان کے ولقد ارسلنا رسولا من قبل بعض تاثروں دا اللہ دا حبیب پا نکاہنو اور آغی پا اولاد اعتراضنو کول دا اللہ ویدا بیدینا سے اعتراض کئی با خورمخ کے پیغمبرانو دا پارم اولادو بیوی آنے گرزولے ولقد ارسلنا رسولا من قبل او بے شکر آلی بلیو من رسولان من قبل کتان محکے حبیب وجعلنا لهم ازواجا او غرزول می وید پار بیانے و ذریہ او اولاد انبیاء علیہ السلام اولاد دائی بیانے وما کان لرسول او ندی درست دیو رسول لپارا دے پا وسع طاقت کی نشتا ایاتی ابی آیت اندا چرونی او موجزا الا بی اذنہی الا بی اذن اللہ مگر پا حکم اجازت دا اللہ موجزہ دا نبی حقوی خدا دا نبی پا وسع طاقت کینی لکل اجل کتاب دا ہر لک دا پارا لکل اجل دا ہر نیچے دا پارا کتاب لکشتا دا مکرر اگر تقدیر کی لکلے دا آغی نمخ کی آشے کسوک دیر وی نصر گندی دینشی لکل اجل دا ہر یوی نیٹی دا پارا کتاب یو لک دے مکرر دا ہر نیٹی لکشتا دے چاہ مکرر دے امام قرطبی وی وہی آیات کی چو جاننا لہم ازواج و ذریا دے کے وہی دلیل ترغیب پھر نکاح کے اور آغا جاہلان و صوفیاء وہی من ادا چاہی ترد نکاح کے ذکر دیرے کی داوے چدا نکاح کول اور دا بچی حاضی سنت المرسلین دا رسول پیغمبران سنت تھے اگر حدیث ذکر کرے جدا اللہ حبیب وہی فزوجو فإنی مکاثر بکم الامم نکاحو نکوئی ایزما امتیانو زبستاسو پڑے روالی پرزد قیامت بانے فنور امتن فخرکم یمہ اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الكتاب یمہ اللہ رانوی اللہ ما یشاء چی غاڑی ویثبتو او باقی پریزی اغشی غاڑی وعندہ ام الكتاب او جدی اللہ سرا اغا اصل کتاب اصلی کتاب چلوہ محفوظ دے چی اغا دا تغییر و تبدیل دا محیو دے اس بات میں بالکل پاک دے دیمہ اللہ ما اشاو اثبتو علماء گن تو یہ حاضر کر کری چی اغا دینا سم ارادو تفسیر روح المعانی امام قرطبی اغا گن اقوال آیات مبارکہ پر تفسیر کی ذکر کری یمہ اللہ ما یشاء ویثبت لمہ بین اخویا دام مراد حضرت اکرم رحم اللہ وی یمہ بالتوبت جمیع الذنوب ویثبت بدل ذالک حسنات محو کی اللہ پتوبی تول گناہنا او ثابتی داغی پہ بدل کے نیکی یمہ بالتوبت جمیع الذنوب ویثبت بدل ذالک حسنات مانا دا محوکی اللہ توبی سارا ہاں اچھے فخیشی جو جو تول گناہوں میں معاف کی اور سید ابن جبیر رحم اللہ وی چی یخفر من یشاو من ذنوب عباده ویترک ما یشا ذنی گناہوں میں بندگان معاف کی اور ذنی جی اور دا قولم نے چی محوی نمراد کرے دا چاہ نیٹر آنی زیشے نیٹے پرشے نو بس اگا محو کی وفاتی کی اور دا چاہ سے لاندر آگلے نو ویس بی تمائے شاہ اولی رضی اللہ تعالی عنہونا روایت تے چیمہ مائے شاہ من القرون محو کیا چکو خیشی دا پیڑونا اے مخی سور پیڑے ہو قومون حلاک کری او ورپسی چکو خیشی منور پیڑا کئی وَيْثُمَّ عَنْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ یاقل ابن عباس رضی اللہ عنہما وی محو کئی داغ دفتر دے حفاظت کن کو ملائکونا آج انی کی ندا انہوں بردی دا اے ملائکو تو یہ رسولی کئی اے ما یلفظ من قول الا لدہ رقیب عتید تخلی لکی سر اوزی کنا ناغلی کے لکھیے گی زنے نیکی دی زنے بدائی دی زنے دا تشی آغی دی نیکی اور بدائی سر تعلق نشتا وی محوہ کئی ہاں چی آغا نیکی دا اور نبدی دا او باقی پری دی آغا چی آغا نیکی دا یا بدی دا یا قول دا ذکر کرے یادی ہے کہ بعض علماء چی دا دا لیلت القدر غواقعہ ذکر کرے لیلت القدر کی گورا دا چاہ دا مرک فیصلہ کی چاہندہ کال برا سڑے مڑ کی دچار پیدائش فیصلے کی اور پول فیصلے ملائکو تو کلاسو کی وبان دی کولش اور دام علماء لکھری محوا اس بات تقدیر چون کی علماء دو قسم نے یو تقدیر مبرم دے یو معلق دے ناغا معلق چی دے ناغا اللہ محوا کئی تو دعاو غواری جراو فریادو کی ذکر سلف و عبادی دعا گانے دے کہ علماء ذکر کری امام قرطبی وہی چھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بدا دعا دے رہے رہے کولا بدا گورا تقدیر معلق سر تعلق لئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہی یا اللہ کچھر زدی لکلے پا نیک بخت کی نو ثابت مکی بس دا لکل قائم و دائم کی او کزیدی لکلے پاش کی آو کی نما دا بدبخت نمہ وکی او ماولی کی فی السعداء پنیم بختو کی فَإِنَّكَ تَمْهُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتْ تمہ ہوا کیا چی دفع فشی او ثابتے نا دعا بے دیر اڈے رکولا دارگر آگلی عمر رضی اللہ و تواف کولو امام قرطبی ذکر کیو جڑ گئے آو پا جڑا جڑا کی دا دعا کولا اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل السعادہ فاسبتنی فیہا اے اللہ کزلی پن ایک وقتو کی لکلے نماتو کی قائم و دائم و ساتے و ان کنت کتبتنی فی اہل الشقاوہ والرم اے اللہ کزلی پاغا بدبخت و گناہن والو کی لکلے نمارا غین محوکی او ما پال سعادت و مغفرت والو کیونی کی فَإِنَّكَ تَمْهُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتْ وَإِنَّكَ أُمُّ الْكِتَابِ تواف کولو جرل فاروق اعظم رضی اللہ عنہ او دا دعا کولا او دی بارہ کی گوڑا غبازی احادیث ہم دی تا اللہ حبیبوی سوک کا دعوی چه رزق دی دیر شی او دا دو عمر کی برکت شی نو دے دی سل رحمی ساتی نو دا بازی اعمال سرا دا عمر دا رزق د زیادت غواده چې دا نام د دې آیات سره تعلق لري او هغه تعلق د تقدیر معلق سره دی یمحو الله ما یشاء وانوی الله چې فخیشی ویثبت باقی پریدی هغه چې فخیشی وعنده ام الكتاب او دا اللہ رب العزت سره هغه اصلی کتاب چې لوح محفوظ دی چې هغه کې هیڅ قسم رد و بدل ناراضی و اما نرینکا او کچروخ مونتا تے حبیب بعض اللوی باغ یا ناعدهم چه مونگے دبی سرواتا کئو یعنی ستاسو پا جوندن پی عذاب راولو نوم پا دے قادریو او نتوفینکا یا وفات کتا اے حبیب او ستاسو پا جوندن مبارک پا دی دشمنانو دے دن عذاب را نشی نو حبیب دے چاہ دے عذاب در اپنو انر اپنو سرستا کار نشتا فینما علیک البلاغو بے شک پتاوان تبلیغ کونی وارین الحساب او پمونگ حساب کتاب دے اولم یرو آیا گوری ننا کافر انا نات الارضا تاجرات ملکو منگزم کی دا کافر ہوتا نن کو سوہا نمگر تیارا و لپاوے کے من اطراف حال اطراف دا غینا آیات کی دری توجیحات علماء ذکر کری امام قرطبی و ابن کثیر وی آیا دا کافر گوری نا دا خرق گوری نا چھ من دا کافر و زمک و تراتلن کو او کامو نقصان را و لپائے گرا اطرافنا یعنی رس تر رضا نبی علیہ السلام و صحابہ اکرام و تا دا کافر و ملکو نا فتح کے دل نگر دا کافر و دا غیز مک کمیدہ او دار اسلام او دو مسلمانان و خلافت اغفرا حکی دو دا اغا وقت چکل دا اسلام فتوحات کی دل یو قول پایات مبارکہ کی دارے او دا اغور قول لے و ایدہ کافر شو اجازاب بکل رازی نو دو ارتدا دا حق دا اللہ دا حبیب دا حقانیت دا دلیل لے چا روزان فتح کی گی اسلامی دار الاسلام دے دی گی او دا کافر و وطن دا مسلمانان پا قبضہ کر دی جو اندارے آدھا زمون اوستا سلی دے دور سربیا مناسب دے کوئی دے گوری نا دے زمکی تا نمگر تیارا و لومنگا پڑی کلا اطراف دے دینا رست تر راز برکات سورت کی نیکان نیکان خلق وفات کی علماء روان دی نو برکات دے زمکی کمے پکی رازی ہر چاہ سر اللہ اکم خیر و برکات اکم علوم چیوی نا غطر بس حارو کی دفنش دیم قول دا چه دی دینا مراد برکات کمی دل لی نو بس خبرت و کمی را امام مجاہد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مائے دیم قول دام لے چه زمکہ کی کمی پسر آگی وی موت العلماء علماء وفات کی ناغالاکا چی پا علماء وباد ایدائی دا وفات سر بس غالاکا سشی ویران اشیتی وشی او یادی ایک ابن کثیر رضی مناسبت سرا اغاشار ذکر کریو وی الارض تحیا اذا ما عاش عالمها متا یمت عالم منها یمت طرف کالارض تحیا اذا ما الغیث حل بها وابا وان ابا عاد في اكنافها التلف
زمکه ژوندۍ کله چې عالمانی ژوندۍ نو کله چې کوم طرف عالم مړ شو دا طرف د زمکه مړ شو
لکه زمکه ژوندۍ چې باران پوری نو کم طرف لچی باران بنشی نو غزمک تباہی پا مخل کی
نزمک کی ننگرتیا دو علماء و دو قرآن و سنت و دو حق پرستو پا مرگ رازی
اولم یرو اننا اتی الارض ننقصها من اطرافها
آیا دی گورینا اننا اتی الارض
دا شرات للکم ندی زمکتا
ننقصها ننگرتی آرہ و لپا دیکھی من اطرافها
دا اطراف دا دینا
دے دا اطراف نا پڑی کی ننگرتی آرہ و لپا
واللہ یحکم لا معقب لحکمه
اللہ فی سلکے
لا معقب لحکمه
لا رات دا ولا مبدل لکل ما حکم به
لا معقب لحکمه
نشتر سود بدلو ان کے فیصلے دا اللہ لرا
تا اللہ فیصلے سود بدلو لنشی
واللہ یحکم واللہ فیصلہ کئی
لا معقب لحکمه
مانا روح المانی کرے واللہ رات دا ولا مبدل لکل ما حکم به
نشتر سود واپس کو ان کے و بدلو ان کے
تول حاغل چا اللہ رائے سے فیصلہ کرے
وهو سريع الحساب
او دا الله
ډېر زر حساب ته انکه
قیامت زر را روان دي
یو معنا دا وا
یادا پرز د قیامت به زر حساب کی
خلق اگر شي ډېر وای
او الله به په خپل قدرت سرا زر حساب کی
وهو سريع الحساب
او دا الله ډېر زر حساب ته
انکه وقد مكر الذين من قبلهم
آبیشک مکرو فریب کروا کسانو جمخ کی دزینو
فللہ المکر جمیعا
نخاص اللہ لرا مکر لجمیعا
طول
سزا دا مکر دا طول
یعلم پویگی ما پاس تقصیب کل نفس
چی کسب کئی ہر یو نفس
وسیعلم الکفار زلد شکو وشیع کافر
لمن اقبت دار
چی چا لرا
دا خیرت خان جام دے
لمن چی دے چار پر وشی اقبت دار
اغا خان جام دے کور دا خیرت
یا خان جام دے کور دے دنیا
یا خان جام دے کور دا خیرت
ویقول اللذین اوہ یا
کسان کفرو چی کافری
لست مرسلا
نیت دا اللہ دا طرف نرا لے گلے شے
نبی علیہ السلام توی
قل فرمایا کفا باللہ شہیدن
کافی اللہ گواہ بینی و بینکم
پمن زما و من ستاسو کی
اللہ کافی گواہ ہے
زما دا صداقت و حقانیت دپارا
و من آسو عندہو علم الكتاب
چلا غی سر علم کتاب لے
و من عندہو علم الكتاب نسوک مراد دی
امام قرطبی و جبریل امین علیہ السلام یادے
جبریل علیہ السلام دا اللہ حبیب وی زما دا صداقت گواہ لے
یا ومن عنده علم الكتاب نمراد طول مؤمنان دی
چاہی سرد کتاب اللہ علم دی
آباد ہوئی ومن عنده علم الكتاب
دا دینا علماء حق دا اہل کتاب مراد دی
ومن عنده علم الكتاب
اوہا سوکم زماق نبوت و صداقت گوا دی
صدا غیسر علم دا کتاب دی
بسم اللہ الرحمن الرحیم